Es šo ziņu uzzināju caur WhatsAppu. Man draudzene atsūtē, viņa ir Nacionāla bruņotos spēkos, kapelāne. Es pirmā brīdī, protams, nesaprotu rakstuņie, kas tas ir. Un es saku, tevi apbalvoju ordeni, apsveic, kādu ordeni.
Sarmīta Cīrule sev piemītošajā ļoti vitālajā un smaidošajā manierē stāsta, kā līdz viņai nokļuva ziņa par piešķirto ordeni. Lai arī viņas ikdiena Ukrainā ir ļoti skarba, arī tur viņa neaizmirst par smaidu un jokiem, kas kalpo kā atsvars kara nežēlībai. Par Latvijas novērtējumu savam darbam viņa jūtas pagodināta, bet atzīst, ka lai arī fiziski šobrīd atrodas Latvijā savās domās, viņa joprojām vairāk ir Ukrainā, kur viņas un citu mediķu palīdzību karavīriem ir tik ļoti nepieciešama.
Nedēļ ordeņa es braucu, ja tā godīgi saka, jo es vispār gribēju klusiņām aizbraukt, darīt savu darbu un klusiņām atgriezties, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels gods par to, kad novērtēju to darbu, ko es daru. Drīzāk vairāk mani komandieri daudz vairāk priecājās un daudz lielākā sajūsmā. Varbūt viņi to vairāk saprot nekā es. Varbūt es nesaprotu vēl kārtīgi. Ukraiņā, jā, un viņi arī man teica, viss tev ir jābrauc, jo man atkal tā apziņa tas, ka man jābūt ar karavīriem, man ir jāpalīdz. Es strādāju uz evakuācijas mašīnām. Es biju vienīgā sieviete, un tagad ir vēl viena no Vācijas.
Sarmīta Cīrula strādā pašā kauju epicentrā, pastāvīgā saiknē ar ļoti smagi ievainotajiem un arī bojā gājušajiem.
Savā ziņā kaut kur ir jābūt emocionāli neitrālai, jo tad var sabrukt, jo ievainojumi ir šausmīgi. Es esmu Rotas galvenā kaujas mediķa, un arī karavīri, kas ir gājuši bojā, man viņi ir jāatpazīst, tad, kad viņas izvēl kārā no ierakumiem, un tad tāds baigais trieciens arī, nu man citreiz ir tā, ka man komandieri mēģina mani pasargāt, kaut kādu daļu tikai parāda, lai es, nu, neredzētu visu. Protams, ir grūtāk redzēt karavīru no manas rotas, jo mēs vairāk esam sadraudzējušies un savā rotā, mēs esam kā ģimene, tur ir brālība, nu, es māsa un mamma, un jābūt ir tādam atbalstam, lai arī var paraudāt, pasmieties. Mēs ļoti daudz jokojam, jo sadāk var vienkārši prātā sajūt.
Aizvadītā gada nogalē Sarmīta Cīrule guva kontūziju, kad Krievu karaspēki saspridzināja māju, kur atradās mediķi. Arī tagad nāves tūms ir jūtams visu laiku, bet, kā saka Sarmīte, nav laika baidīties, ir jāstrādā.
Protams, ir bijušas dienas, kad es esmu raudājis, kas liekas, ka vēselīzies ārā. Un tādas reizes ir bijušas ļoti reti, trīs. Tas nav bijis tā, kad mani ievaino, bet tad, kad ir karavīri, kas ir daudz tuvāk sirdī, un tad, kad salasās daudz lietas kopā, un tad, nu, tā lavīna nāk ārā no dvēseles. Bet ikdienā jau es apzinos to, ka var būt, bet mēs jūs cenšamies skatīties ar cerību uz priekšu.
Sākotnēji Sarmīta Cīrule bija domājusi Ukrainā strādāt 5 mēnešus līdz šī gada februārim, taču tad pagarināja termiņu līdz septembrim un tagad vēl līdz nākamā gada janvārim. Vāra beigām, protams, viss būs atkarīgs no situācijas karā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.